Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.
Do sada je svako od nas, makar jednom listajući feed na Instagramu ili TikToku, naleteo na nekog od stranih ili domaćih influencera koji mladim muškarcima dele savete o tome kako treba da pristupe muško-ženskim odnosima. U ovim videima često su prisutne mizogine i seksističke izjave koje žene svode samo na predmet interesovanja muškaraca, relativizuju seksualno nasilje i sl. Verovatno najekstremniji primjer je američko-britanski influencer Andrew Tate, poznat po izjavama u kojima odgovornost za silovanje prebacuje na žrtvu, govori o ženama kao objektima koji pripadaju muškarcima, te negira postojanje depresije i sličnih mentalnih stanja. Zbog stavova kojima otvoreno iskazuje mržnju prema ženama, Tate-u su prošle godine ukinuti nalozi na Instagramu, YouTube-u, TikToku i Twitteru. Međutim, ni ovo, kao ni hapšenje i optužnica za trgovinu ljudima i seksualno nasilje, nisu doprineli da se njegova baza obožavatelja smanji onoliko koliko bi to bilo očekivano. Posebno je zabrinjavajuće da su verni pratioci ovakvih influencera najčešće mladi muškarci. Upravo zbog toga u novoj epizodi Rodnopravnosti razgovaramo o tome koliko influenceri koji otvoreno propagiraju mizogine i seksističke stavove mogu uticati na stavove mladih o muško-ženskim odnosima i rodnim ulogama. Zanimalo nas je zbog čega su ovi influenceri toliko atraktivni publici. O ovoj temi razgovarala sam sa sociologom i profesorom na Sveučilištu u Zadru, Krešimirom Krolom. On kaže da objašnjenje za brojnu publiku koju privlače influenceri koji otvoreno iskazuju seksističke stavove leži u činjenici da se sa svakim novim talasom emancipacije i širenja ljudskih prava, a pogotovo prava žena, sve više narušava slika sveta koja se prenosila muškarcima s kolena na koleno. Ta slika sveta podrazumevala je njihovu neupitnu dominantnu poziciju u odnosu na ženu, bilo u porodičnim ili drugim društvenim odnosima.
Kada se te stvari počinju mijenjati, odnosno kada vam nije isporučen taj obećani svijet i kada morate mijenjati svoje komunikacijske obrasce, morate malo prilagoditi, ali stvarno malo. Govorimo ovdje da se preuzimaju, da se pišu zakoni koje na neki način rade restrikcije prema muškarcima, nego jednostavno se traži to jedno polje ravnopravnog komuniciranja, onda dobijete ovako jednu tu reakcionističku, jedan reakcionistički odgovor. Dobijete u stvari onda prostor koji popunjavaju mnogi ti muškarci koji se ne mogu snaći u takvim procesima, kojima ne znam, smatraju da je na osnovu toga što su muškarci imaju zagarantirano pravo ili privilegiji na intimnost sa ženama, recimo kad uzmemo cijelu priču oko incel, takozvane kulture.
Incel je inače skraćenica od involuntary celibate ili u prevodu nevoljni celibat. U svom današnjem tumačenju, incel opisuje najčešći muškarca koji je frustriran nedostatkom seksualnih iskustava. Jedna od odlika takozvane incel kulture jeste da za nedostatak romantičnog uspeha često krivi žene, koje u današnjem dobu imaju više slobode, ekonomski su nezavisne od muškaraca i okrenute prema svojim ličnim i karijernim ciljevima.
Onda to taj u tom prostoru dovoljno da vam se pojave ti takozvani ili gurui muškosti koji onda govore slušajte, znači ovaj svijet ovako kako to funkcionira nije dobro, vi zaslužujete više, a to kako vi zaslužujete više automatski znači da onda ovi koji ovi drugi ili drugotne u cijeloj priči bi trebali imati manje. I onda se tu, mislim, lako se povezati jer je to najjednostavnija, to je linija manjeg otpora, to je emocionalno nešto što vam odgovara jer ne morate onda propitivati, ne morate mijenjati sebe, ne morate misliti se moram li drugačije komunicirati, moram li drugačije stupati u pokušaj ostvarivanja intimnog odnosa, moram li drugačije tretirati žene, nego jednostavno dobijete odgovore koji kažu ne, ne morate vi ništa, samo vi nastavite onako kako smo radili do sada, a to malo da karikiram skoro pa bude ono to ljaga u glavu i vući ono za kosu u peći. Znači taj jedan moment koji onda njima daje olakšanje u cijelom tom prostoru.
Međutim, problem postoji i šire od ovakvog reakcionističkog muškog pokreta.
Postoji, mislim, nažalost i problem koji se nalazi s jedne strane i u ovom diskursu koji je, znači, ne znam, recimo lijevi, emancipacijski, feminin, koji ima problem nekad jednostavno komunicira s muškarcima koji nisu toksični. Znači isto a priori se zna ono definirati, slušajte, ono, mislim što je opet razumljivo. I onda možda u tom procesu se još dodatno isključuju i oni, odnosno prije ih prebaci na radikalizaciju ako imate potencijalne nekakve partnere ili kako da kažem, saveznike u toj borbi. Ako vi njih, znači, ostavite, prepustite, ne komunicirate, nemate neku vrstu interakcije, vrlo lako ih pokupe onda ovi junaci tog novovalnog muškog pokreta. Tako da tu negdje, recimo, to su stvari koje se mogu nekako onako strukturno tu negdje staviti, a naravno ne pomaže cijeli sijaset ovih drugih kriza koje se dešavaju. Razno razni ratovi, inflacije, ekološka kriza, svaki oblik nesigurnosti. Ono što znamo, barem iz tih teorija, često je povratak na ono što znamo fundamentalno, odnosno nekako se napravimo regresiju na temeljne postavke, a te temeljne postavke su često onda i postavke koje isključuju sav ovaj progres i napredak koji smo ostvarili.
Mladi novosađeni sa kojima sam razgovarala, Milan, Stefan i Dimitrije, navode da do sada nisu aktivno i ciljano pratili Tate i slične influencere, ali da su i pored toga nailazili na isečke njihovih videa.
Nikad svesno nisam pustio ni jedan klip tih influencera, Andrew Tate, Jordana Petersona. Znam za neke njihove stavove da su apsolutno seksistički i krajnje ekstremni, i imam neke prijatelje koji ovako otvoreno o njima pričaju i znam da ih gledaju, ali iskreno uopšte ne mogu da provalim da li oni to gledaju iz prdnje ili zaista prihvataju te neke stavove. Jednostavno, ja sam izgrađena ličnost i na mene to ne utiče, jednostavno, ti njihovi stavovi. Ali se bojim da na mlađu publiku koju imaju, da u budućnosti mogu zaista da naprave probleme ako ti stavovi budu prihvaćeni, opšte prihvaćeni.
Ceo taj bubble me apsolutno zaobišao, tako da znam ko su ti ljudi, ali nisam nikad pratio previše njihove video snimke ili stavove, kako god to nazvali. Samo sam čitao ili video isečke iz tih nekih najkontroverznijih stavova i mogu da kažem da su baš tako kontroverzni i po nekoj mojoj logici potpuno netačni. Pa zato koliko utiče, to je uvek naravno jako individualno. Imam drugare koji to prate iz šale, ne znam da li neko baš prati da je jako ozbiljan, ali opet svi mi živimo u tim nekim krugovima ljudi, verovatno van njih postoje ljudi koji ih vrlo strastveno prate, ali prosto ne mogu o tome da pričam pošto još nisam tako nekog upoznao.
Što se tiče Tate-a, mislim da poprilično izmišlja, ide na tu neku varijantu da to bude eksplozivno i što više kontroverzno, da prikupi neke slušalce, pratioce i slično, ali u globalu mislim da lupeta. Sad, da li utiču na mene? Mislim da ne. E sad, što se tiče vršnjaka, koliko ja znam, niko ih ne prati aktivno. S druge strane, ne postoji varijanta da su oni prikupili tu količinu pratilaca i nekih ljudi koji ih podržavaju, ako ih niko ne prati. Znači, sigurno ih neko prati i sigurno je neko pokupio ideje.
U nastavku emisije razgovaramo o širim društvenim okolnostima koje dovode do normalizacije nasilja i diskriminacije. Profesorica na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Smiljana Milinkov, navodi da je u našem društvu opšte prisutan trend normalizacije nasilja. Ona ističe i činjenicu da u Srbiji svake godine raste broj femicida. Sve ovo svakako utiče i na mlade.
Društvo suštinski ne reaguje onako kako bi trebalo, znači da svaki pojedinačni slučaj mora sve nas da pokrene, da je to naprosto nešto nedopustivo, a mi nekako sve više idemo u tom pravcu normalizacije. A onda na ruku ni ne ide, evo pre neki dan imamo priliku da pročitamo da je odbačeno, da je tužilaštvo odbacilo postupak zbog širenja osvetničke pornografije. I to je jedna poruka koja nažalost se šalje mladim ljudima. E sad, s druge strane, da budemo i malo optimistični, ja mislim da se pojavljuje i sve veći broj mladih koji ne žele da dopuste, ne žele da prihvate, koji su glasni i vrlo jasno izražavaju svoje negodovanje na to što se dešava. Oni nisu u većini, mnogo su popularnije oni koji šire mržnju, ali naprosto jako je važno imati primere dobre prakse i onda mlade usmeravati ka njima.
Smiljana Milinkov navodi da postoje određeni faktori koji utiču na to kako će mladi ljudi reagovati onda kada su izloženi toksičnim sadržajima na internetu, odnosno da li će usvojiti mizogine stavove i dalje ih prenositi.
ti faktori koji mogu da utiču svakako zavise i od najužeg okruženja, nešto šireg okruženja, obrazovnog procesa, zatim od načina vaspitnog rada i u tom nekom najužem roditeljskom smislu, ali kažem i o načinu na koji taj neki vaspitni i obrazovni proces se odvija i u školama. Tako da to su sve faktori koji mogu da pospeše da se nešto što je, ajde da kažem, taj neki mizogini obrazac prenosi i dalje na mlade ljude.
Iako ne mora značiti da će mladi apsolutno i u svim slučajevima prihvatiti mizogine stavove, naša sagovornica napominje da se publika koja prati ovakve sadržaje nalazi u veoma osetljivom uzrastu. Na njih okolina i vršnjaci vrše veliki uticaj i mogu nametnuti društveno poželjne obrasce ponašanja.
I oni ako čuju da to rade oni koji su uspešni, koji zarađuju pare na taj način, koji su vrlo popularni, koji su prihvaćeni od strane njihovih vršnjaka, apsolutno mogu da negde se ponašaju na identičan način, iako možda ne podržavaju u potpunosti taj odnos prema devojkama, prema ženama.
Takođe, onda kada influenceri pridobiju pažnju i poverenje publike, pokazalo se da će se ona vrlo teško odreći svojih idola. Podsetimo, Andrew Tate je decembra prošle godine uhapšen u Bukureštu, nakon čega je protiv njega podignuta optužnica za trgovinu ljudima i seksualno nasilje. I kada je Tate uhapšen i nakon što je podignuta optužnica protiv njega, on nije izgubio bazu podržavalaca koja se broji milionima. Krešimir Krolo objašnjava zbog čega je to tako.
Vi tu nemate racionalnog rezoniranja. To je puno više blizu nekakvom kultu ili kultu ličnosti, ima više karakteristike religijskog, nekakvog ekstremnog religijskog povezivanja. Znači, ne postoji tu kritički odmak. U stvari postoji jedna cijela taj sustav racionalizacije onoga što se njemu dešava, gdje naravno ništa on nije kriv, nego ne znam, koriste doslovno njegove fraze. Da je to Matrix, što je meni osobno jako zabavno, da se koristi Matrix i crvena i plava pilula, mislim cijeli jedan svijet koji su stvari izmislile sada trans osobe da opišu položaj, mislim, u matrici identitetsko drugačijih. Više manje svi tako teoretičari zavjere cijeli taj jedan sklop koji funkcionira po sistemu kulta ličnosti, tako funkcionira, tako komunicira sa svojom bazom, a baza, mislim, to prihvaća ako je ta vrsta povezanost je ta vrsta parasocijalnog odnosa, jer oni stvarno doživljavaju kao da im je on, mislim, kućni prijatelj, kao da je neko s koga mogu se javiti na cesti koji će im pomoći. I onda tako stvaraju tu jednu, no konstruiraju zbilju na jedan takav način.
U nastavku emisije čućemo kako na mlade novosađene sa kojima smo razgovarali utiču influenceri koji promovišu mizoginiju i seksizam. David, još jedan mladi novosađanin sa kojim sam razgovarala, kaže da je podrobnije ispratio sadržaj influencera o kojima smo govorili, te da se nimalo ne slaže sa njima, ali da je svestan da oni mogu imati mnogo veći uticaj na mlađu publiku.
Generalno, cijela njihova priča i o muško-ženskim odnosima i o položaju žene u društvu zaista nema šta da traži u 2023. godini. Takvi stavovi su zaista izuzetno nepoželjni. Na mene konkretno ne utiču ti stavovi jer sam se ja ranije o takvim stvarima informisao ranije, ali ono što je problem je mnogi mladi ljudi, pogotovo jako mladi ljudi, recimo osnovna škola ili sličan uzrast, kojima je to prvi dodir sa takvom temom. Mislim da su oni jedna od najosjetljivijih grupa zato što ako bi oni odrastali uz takve stavove, to bi zaista mogao biti problem, ili recimo ljudi koji nisu imali prilike da se informišu o takvim temama, recimo sa svojim ukućanjima i tako dalje. Konkretno na moje prijatelje i na moje vršnjake većinski ne utiče zato što sam se generalno okružio ljudima koji imaju slična razmišljanja kao ja, ali čuo sam za neke ljude, uključujući ljude moje godine, koji smatraju da je recimo Andrew Tate skroz ok, i to su zaista zabrinjavajuće stvari, tako da mislim da treba da postoji određen prostor da se jasno stavi do znanja da to nisu ispravni stavovi.
Sličnog mišljenja i Mihajlo, još jedan mladi novosađanin sa kojim sam razgovarala.
Do sada nisam nikada pratio na društvenim mrežama ni Andrew Tate-a ni Jordana Petersona. Ono što znam iz priče nekih drugih ljudi koji su možda ispratili pogotovo određena dešavanja skorija poput hapšenja i slično. Smatram da osim tog nekog besa kada vidim tako nešto u 2023. godini, oni ni na koji način ne utiču na mene, s tim da svakako prepoznajem opasnost takvih narativa i takvih, da kažem, influencera koji su dostupni mladim ljudima oko nas, pogotovo mladima sa kojima radimo, pogotovo kada se takvi narativi sakriju iza neke slatkorečivosti, nekog izigravanja cool ljudi. I smatram da mlade treba nekako učiti da takav sadržaj i takve narative promišljaju, da ih nekako, ono što kažemo, debankuju i svakako osude. I možda bih samo još dodao da me svakako plaši što Andrew Tate i Jordan Peterson nisu jedini sa tom vrstom uticaja, jer imamo ih i ovde nekako bliže nama i u našoj državi i mnogo su dostupni našim mladima, a taj neki narativ je isti.
Medijska ekspertkinja Smiljana Milinkov ističe da je veoma važno obrazovanje u najranijem periodu, u predškolskom uzrastu i u osnovnoj školi, ali i vaspitanje koje nosimo iz kuće.
To su ti neki primarni obrasci koji se prenose. Ukoliko su deca vaspitana tako da poštuju druge, da imaju jedan brižljiv odnos prema svom najbližem okruženju, naravno da će onda i ovaj štetan govor mnogo teže uticati na to da u nekim tim adolescenskim godinama neko postane ili širi mizogin.
Ono što do sada znamo jeste kako konstantna izloženost određenim sadržajima na internetu može uticati na stavove ljudi. Krešimir Krolo navodi da ona može doprineti dodatnoj ekstremizaciji stavova kod onih ljudi kod kojih već postoji određeno uverenje.
I to je nešto možda što je potencijalno najviše brine u kontekstu u kojem se nalazimo, s obzirom na ovo kako recimo taj dio influencera koji se bavi tim temama funkcionira. Druga stvar je ono što je tek isto negdje se to opipava, ali se primijetilo u mnogim školama, ne znam da je Velika Britanija prva malo podigla obrve oko toga, to je da, ne znam, muška djeca od nekih 10 do 12 godina, ne govorimo čak niti o tineđerima ili muškarcima koji sad, ne znam, nekoj tineđerskoj ili adolescentskoj dobi ulaze sad u taj medijski prostor, pa onda otkrivaju svoje idole, nazovimo ih tako, nego govorimo baš o djeci koja onda prate, recimo, influencere, pogotovo poput Andrewa Tatea, koji ima taj jedan stil koji je njima poprilično prihvatljiv sa svim tim sadržajima koji ga prate. I onda su primijetili mnogi učitelji u školama, kažu, slušajte, imamo muškarce od 10 godina koji kažu ženama mjesto u kuhinji, žene ne bi trebalo ovo, ženama treba ograničiti. Cijeli niz prava koje su, mislim, stečena sada u 100 i nešto godina te jedne revolucije koja teče.
Upravo zbog dalekosežnosti posljedica koje izjave influencera poput Andrewa Tatea mogu imati po decu i mlade, naš sagovornik ističe da odgovornost za suzbijanje ovakvih sadržaja nose velike korporacije koje upravljaju informacijama na društvenim mrežama.
Jednostavno, nije se uopće smjelo dovesti do toga da osoba poput njega može doći u situaciju da ima 100 milijuna korisnika, da ima, ne znam, toliko pretplatnika, da stvari koje su činjenično već u smislu same kvalitete informacija problematične, da one se na taj način prošire, da stvari koje govore, koje su iznimno opasne, znači mi govorimo stvarno ovdje o govoru mržnje, ja stvarno ne mogu drugačije to opisati, to je znači mržnja prema ženama, ono što recimo Andrew Tate sipa konstantno na svojim statusima, zadnje baš bilo oko Halloweena, mogli smo vidjeti doslovce svaku ženu koja, mislim, slavi Halloween, ispričavam se na eksplicitnosti, prozvao kurvom, znači to je, mislim, čisti govor mržnje koji ne doprinosi ničem.
Sa druge strane, kada je reč o ulozi obrazovanja u suzbijanju mizoginih stavova kod mladih, proisteklih pod uticajem određenih influencera, Krolo je pesimističan o mogućnostima njegovog dometa.
Bojim se da obrazovanje tu ne može ništa napraviti. Jednostavno, uloga škole, iz ne samo ovog primjera, cijelo niza drugih primjera, jednostavno je postala na sekundarna ili tercijalna institucija u smislu onoga što je bilo i odgoj i obrazovanje. I da jednostavno toliko je, zato što je ona tako organizirana, taj odnos je puno formalniji, mislim, tu se prenosi nekako sistematizirano znanje koje vi morate usvojiti da bi bili funkcionalni građani u društvu, i mislim to traži cijeli niz postupaka koji su dijametralno suprotni od onoga što imate na društvenim mrežama, gdje nema ni te strukture, gdje nema ni te formalnosti i gdje vrlo brzo, znači u tim nekoliko klipova, u tim reelovima, u tim TikTok uracima dobijete u instant kratkim porukama ono što je vama bitno. Boriti se protiv toga u obrazovnom sustavu je jako teško, jer vi morate, znači, organizirati, pripremati, educirati, imati osobe koje su kompetentne o tome govoriti, da imaju isto nekakav kredibilitet.
I Smiljana Milinkov saglasna je da najveći deo odgovornosti kada je reč o regulaciji govora mržnje na internetu leži na korporacijama u čijem su vlasništvu društvene mreže, kao i na kreiranju zakonodavnih okvira koji se striktno moraju poštovati.
Ajde, ako je za neku uteku, nekako se na nivou Evrope se više ide u tom pravcu da se kompanije opominju, da se reaguje, i negde se nadam da će to biti još mnogo uspešnije, u smislu da ne rešavamo samo posljedice, i vrlo često se reaguje tek kada se nešto objavi, onda se to sklanja, a šteta je već načinjena, nego da se što više radi na prevenciji. Tako da je uloga kompanije po meni ključna, u smislu ako je neko sebi dao za pravo da objavi takav sadržaj i da ga u kontinuitetu objavljuje, to znači da ta osoba smatra da mu je to omogućeno. Potrebno je da dođemo do toga da neko ne smije ni da pomisli da je to u redu, a daleko smo, nažalost, od toga.
Ovim završavamo treću epizodu Rodnopravnosti, u kojoj smo razgovarali o uticaju koje influenceri mogu imati na stavove mladih o ženskim pravima i slobodama. Od naših sagovornika i sagovornica čuli smo koliko je važno kritičko promišljanje sadržaja na društvenim mrežama. Ono ima utoliko veći značaj kada se osvrnemo na neke od podataka o medijskim navikama mladih iz ovogodišnjeg alternativnog izveštaja o položaju potrebama mladih krovne organizacije Mladih Srbije. Naime, mladi se danas informišu gotovo isključivo na društvenim mrežama, i to preko mobilnih telefona. Također, medijska pismenost i dalje ostaje kategorija koja je poznata samo delu mladih koji su u neposrednoj vezi sa medijima, ali drugima predstavlja nepoznat pojam. Ja sam Irena i slušamo se ponovo u novoj epizodi Rodnopravnosti kroz dve nedelje. Do tada javite nam se na stranicama O Radija na Facebooku, Instagramu ili TikToku, ukoliko želite da podelite svoje iskustvo ili predložite temu neke od narednih epizoda.
Najteže čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.